Šumava, tá stará Šumava, jak bývala, ta již nežije. A komu tam býti, těžko dost jest mu zápasiti. Ty, stará Šumavo, ty má kolébko. Tvé hvozdy lehly, nikdy již v staré slávě nevstanou. Jen močály, klečí porostlé jsou, jak bývaly, a v podzimních nocích záhadná světla v nich laškují modravé plameny, duše zemřelých lidí. A duše milionů zemřelých velikánů lesních? Kam ty se děli?
Hezké dopoledne z telefonotéky. Jsme v polovině února, což je doba, kdy si někteří z nás připomínají narozeniny šumavského barda Karla Klostermana. Naše dnešní vysílání bude klostermanovské, šumavské, lesní, ale hlavně budeme mluvit o tom, jak se o Klostermanovi, Šumavě a lese mluví. Provázet nás bude hudba se zvukem a tematikou lesa, za což děkuji do hudební redakce Vojtěchu Havlíkovi, který se takto podílel na dnešním vysílání. A provázet nás také budou texty Klostermana, třeba ten, který nám na úvod přečetl Tomáš Černý. Co jsme to slyšeli, na to už se ptám dnešního hosta telefonotéky Michala Hořejšího. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Tak slyšeli jsme ukázku z Klostermanova románu, já myslím, že to bylo ze světa lesních samot. a je to ze samotného závěru tohoto románu. A já jsem tuto ukázku vybral proto, že jsem chtěl ilustrovat, jak Karel Klostermann zobrazuje Šumavu konce 19. století jakožto Šumavu období takzvaného zlomu. A k tomu se ještě dále dostaneme.
K tomu se ještě budeme dostávat až do 11:30, což je doba, kdy Michal Hořejší bude naším hostem. Dotazy na něj můžete posílat přes e-mail reflektor@rozhlas.cz, jako vždy. Přijímat vaše dotazy budeme také telefonicky, a to po polovině pořadu, po soutěži, do které dnes Národní park Šumava laskavě věnoval knihy, trika a DVDčko, za což děkujeme. Michal Hořejší, náš dnešní host, je jednak lingvista, který se specializuje na takzvanou kritickou analýzu diskurzu, jednak šumavský aktivista zodpovědný za facebookovou stránku Věříme vědcům, ne kmotrům. Vy se ve své vědecké činnosti, Michale, zabýváte kritickou analýzou diskurzu kolem Národního parku Šumava a také kolem Karla Klostermana. A právě to bude prostor, ve kterém se budeme pohybovat. Možná bychom na úvod mohli říct, co to je kritická analýza diskurzu pro ty z našich posluchačů, kteří to dnes slyší poprvé.
Tak já zkusím představit kritickou analýzu diskurzu velmi hrubě. V zásadě se zabývám mediálním rámcem a respektive mediálními texty, což je zásadní a centrální oblast zájmu kritické analýzy diskurzu obecně. A zajímá mě vlastně, jak se o Šumavě mluví, co se o ní říká a jaký to vlastně má na tu Šumavu a celkově na mediální rámec dopad. To znamená, zajímá mě, jaký je vztah mezi texty, které o Šumavě vznikají, a jejich autory, kteří autoři nebo skupiny autorů vnáší témata, strategie a tak dále, kteří prostě určují, jak se o Šumavě mluví. Co je zásadní a důležité na kritické analýze diskurzu, která se vlastně velkou měrou rozvíjí od roku 1990, jsou takzvané intertextové vztahy. A protože se zabývám intertextovými vztahy, tak právě proto zde bych zde rád mluvil o tom Karlu Klostermanovi. Protože diskurs jde do jisté míry vnímat, ten pojem diskurs, jako jakýsi rámec, který je určen tématem. To znamená, že můžeme mluvit o diskurzu o Národním parku Šumava. To znamená, že ten diskurs je definovaný tématem Národní park Šumava. To znamená, že to jsou veškeré texty, které se tímto tématem zabývají. Ale ještě by se dal diskurs definovat druhým způsobem, a to je to, co nás tady vlastně bude docela zajímat. A to znamená, že diskurs je jakýsi soubor vztahů, který vzniká na takzvané intertextové rovině. To znamená, je výsledkem dialogu mezi texty. A to jak synchronně, tedy v rámci, řekněme, současnosti, tak diachroně. A diachronie bude zajímat právě nás.
Mohli bychom zjednodušeně říct, že kritická analýza diskurzu sama o sobě je způsob čtení, který se snaží rozkrývat vztahy, které ten text obsahuje.
Přesně tak.
Implicitní informace, citová zabarvení a podobně.
Tak.
To znamená způsob čtení, kterým rozkrýváte třeba názory toho, kdo psal ten text.
Jedna věc je rozkrývat názory, samozřejmě to také analýza diskurzu dělá, zejména ta kritická, a druhá věc je právě rozkrývat to, co z toho textu explicitně nevyzařuje. To znamená například tedy, pokud se cituje v nějakém textu Klostermann, co to vlastně znamená.
A teď, jak jste se tedy vy dostal se svou metodou s kritickou analýzou diskurzu k tomu Klostermanovi?
Já jsem se k tomu dostal, vůbec analýze diskurzu jsem se dostal v rámci svého studia na Filozofické fakultě na bohemistice přes svoji školitelku, kterou teď bych mohl pozdravit, Evu Lehečkovou, a to na semináři analýza textu. Já jsem tenkrát na semináři se rozhodl, že budu psát práci právě o Šumavě, protože Šumava jakožto aktivistu už mě tenkrát dlouho zajímala. A tohle to všechno bylo roku 2011, kdy se na pozici ředitele v Národním parku Šumava dostal Jan Stráský, a jeden z jeho prvních kroků po té, co usadl do svého křesla, bylo to, že zrušil takzvanou vědeckou sekci Rady Národního parku Šumava. To mělo v zásadě, důležité na tom bylo to, že to mělo určitou symbolickou platnost. Prostě Jan Stráský tímto krokem chtěl vyřadit vědce, tedy ty, kteří přináší věcné argumenty nebo můžeme říct data do diskuze o Šumavě, ty se snažil z této diskuze vyloučit. Já jsem tenkrát založil ten facebookový profil Věříme vědcům, ne kmotrům, je to takový trošku manipulativní to ne kmotrům, nicméně přišlo mi to, že to je mediálně atraktivní a to jsem založil právě na podporu věcné argumentace v mediálním rámci Národního parku Šumava. Teď už tomu Klostermanovi, jak jsem mluvil o tom, že z diskurzu o Národním parku Šumava začaly vypadávat věcné argumenty, které začaly být postupně nahrazovány jakýmisi sentimenty a analogiemi a tak podobně, k tomu se možná taky dostaneme, tak jedním z výrazných aspektů nebo motivů, které se do tohoto diskurzu začaly, v tomto diskurzu začaly realizovat nebo se do něj promítat, byl právě Karel Klostermann, jeho citace nebo pouze jeho zmiňování.
Vy jste zmínil tu facebookovou stránku Věříme vědcům, ne k motrům, která, jak jste řekl, vznikla v roce 2011. Mm-hmm. Co se tam objevuje za texty?
Já se tam snažím sbírat zaprvé všechny texty, které publikují vědci, kteří se zabývají problematikou Národního parku Šumava, což do velké míry tvoří tiskové zprávy tzv. Stínové vědecké rady Národního parku Šumava, která vznikla právě po tom kroku ředitele Stráského. A dále tam sbírám texty, které se prostě problematiky Národního parku Šumava týkají. A snažím se je komentovat, usměrňovat diskuze a jakoby důležitým bodem je právě to na té stránce provokovat ty diskuze a moderovat.
Pokud bychom se už bavili o Karlu Klostermanovi, tak vy jste řekl, že se začal objevovat, řekněme, od toho roku 2011, asi tam už někde byl dříve v mediálním diskurzu kolem Šumavy. Karel Klostermann, citáty z něj a podobně. Znamená to, že tyto citáty nahradily tu vědeckou diskuzi?
Řekl bych, že ano. Měl jste pravdu, že ten Klostermann se neobjevuje skutečně až od roku 2011, ale objevoval se již dříve. Já ty mám nejstarší doklady, co jsem nalezl, jsou někdy z poloviny 90. let, ale jsou spíše nehojné. A Klostermann se objevuje jak v citacích, tak tedy pouhá zmínka o něm. A teď, pardon, já jsem si trošku zapomněl, co jste se konkrétně ptal.
Jestli ten Karel Klostermann, citáty z něj, zmínky nahrazují tu vědeckou debatu.
Děkuju. Jsem o tom přesvědčen. Já si dokonce myslím, že ta debata o Šumavě, která, a teď jsme se to měli teda trochu přiblížit, která se rozvíjela nejvíce po takzvaných kůrovcových gradacích, které probíhaly někde od poloviny 90. let a potom s novou intenzitou k orkánu Kyrill po roce 2007, tak ty diskuze vždycky potom po těchto těch událostech začaly a zaměřovaly se na to, jak vlastně přistupovat ke správě horských šumavských lesů. Takže jakoby ten výkop té diskuze byl víceméně odborný. Původně se všichni aktéři té debaty tvářili jako odborníci, to znamená přišli přírodovědci a přednesli svá data, která tedy formulovali do nějakých novinových článků nebo do svých rozhovorů v televizi či rozhlase. A na druhou stranu zase přišli lesníci, kteří řekli, tady prostě máme nějaké výpočty staré 50 let, ty stromy jsou tady takhle a takhle staré. No a ta debata, řekněme, byla věcná, na to mohli přijít jako lesníci zase z jiné skupiny a říct, my si myslíme, že nemáte pravdu, to měření proběhlo špatně. Ale takováhle debata byla na jednu stranu poměrně nesrozumitelná pro veřejnost a to téma bylo veřejně poměrně atraktivní a druhým důležitým momentem bylo, že do té diskuze začali přirozeně vstupovat jak politici, to jak místní, tak i na úrovni parlamentu či prezidenta, tak ekologičtí aktivisté, což jsou při vší úctě lidé, kteří opravdu výzkumná data ze Šumavy nemají a tím pádem ta debata musela začít přesouvat na jinou úroveň. No a jak to obecně bývá jednou z výrazných strategií, která v těchto situacích bývá volena, je hledání takzvaných analogií, což právě se na té Šumavě stalo.
A my jsme mluvili o tom, že to jsou analogie synchronní a analogie diachronní. Tak. Jednou z těch diachroních je tedy Karel Klostermann.
Jednou z těch diachroních je rozhodně Karel Klostermann.
Tak to je asi pole, které budeme tady na Vltavě rozvíjet až do 11:30 v dnešní telefonotéce, jímž hostem je lingvista Michal Hořejší. Poslouchejte nás, tady je Český rozhlas Vltava.
No co, Arašto, máš se dobře?
K lesu patří revírníci a pytláci, platí to pro Janáčkovu lišku Bystroušku, ze které jsme vám hráli, a platí to také pro Karla Klostermana, o kterém je tu dnes řeč. Mluvili jsme o tom, že Klosterman platí v lesnickém diskurzu za bernou minci. Tak teď se na tu bernou minci podíváme zblízka.
Vždy jsem si přísahal a dodržoval, že prozkoumám střízlivě a chladně jevy, jichž budu svědkem. Že také vzpomínky ještě jednou v duchu kriticky rozeberu a že z nich vymítím, co by se příčilo dokázaným a uznaným pravdám. Lidé, o nichž jsem psal, existovali nebo existují, právě tak jako příroda kolem nich. Já jsem si ani jednu z postav nevymyslil. Co podávám, jsem prožil.
V souvislosti se spisovatelem Karlem Klostermanem se mluvívá o literárním realismu, vzhledem k tomu, že s naším dnešním hostem Michalem Hořejším se pohybujeme na poli kritické analýzy diskurzu, tak já bych podtrhl to slovo literárním. Je Klosterman a jeho dílo, obrazy, věty z jeho románů, povídek, fejetonů brán jako dokument, doslova?
Já jsem o tom přesvědčen. Aspoň tedy v diskurzu o Národním parku Šumava, kterém se tady budeme bavit, je Klosterman brán co by, a můžu plně říct, dokumentarista, velmi často.
A jak to vypadá konkrétněji?
Má to různé podoby. Klosterman bývá citován, anebo parafrázován. A to citován nebo parafrázován v takovém kontextu, kdy úsek jeho textu je předkládán jakožto pravdivý popis šumavského lesa, pralesa, nebo života na Šumavě. To je jedna věc. A druhá věc je, že Klosterman sám je uváděn jménem a jsou o ně opírána nějaká tvrzení. Typu, jak si můžeme přečíst v románech Karla Klostermana.
Ty romány Karla Klostermana, jakou dobu Šumavy spodobují? O jaké době Šumavy mluví a kdy je Karel Klosterman psal?
Tak já bych asi mluvil o jeho dvou centrálních románech, které se zabývají problematikou Šumavy, nebo jsou o Šumavě, a to je Ze světa lesních samot a V ráji šumavském. Oba romány vznikly v 90. letech 19. století, ale píší o době starší. Ze světa lesních samot píše o to se odehrává někdy na konci 60. let a končí to rokem 1870. Román Ze světa lesních samot tímto rokem 1870 začíná a odehrává se v době po roce 70. To je docela důležité, protože Klosterman sám koncipuje rok 1870 jakožto do bod zlomu. Je to doba, kdy Šumavu zachvátila nebo zasáhla veliká vichřice, která podle Karla Klostermana, a k tomu se tedy ještě dostaneme, to je právě to, myslím, že to je jedna z nejzajímavějších na jeho díle, která v některých částech Klostermana díla je popsána jakožto vichřice, která rozvrátila takzvanou starou Šumavu a převrátila na ruby všechny staré pořádky. Takže román Ze světa lesních samot se odehrává v době takzvaných starých pořádků, román V ráji šumavském se odehrává v době, kdy ty staré pořádky začínají padat a začínají vznikat pořádky nové.
A když se dnes objeví jméno Karla Klostermana v mediálním diskurzu kolem Šumavy, tak se pisatelé, ti, kteří tedy vypovídají nebo píší články, mluví, vrací se spíš k těm starým pořádkům, jako k nějakému pocitu dávno zašlé staré Šumavy, kterou chtějí hájit spolu s Karlem Klostermanem?
Převážně se vrací k té staré Šumavě. Používá se opravdu pojem stará Šumava, používá se spojení Klostermanu a Šumava. A tu se myslí většinou ta stará Šumava, to znamená Šumava před Velkou Vichřicí, to znamená Šumava pokrytá z převážné části původním pralesem. Ale pak je ještě druhá Klostermanova Šumava, a to je právě ta Šumava, která spíše odpovídá románu V ráji šumavském, a to je Šumava, kdy teda vznikají nové pořádky. K této Šumavě se odkazuje často, když se vedou diskuze o tom, jak hospodařit v šumavských lesích, tak teď můžu třeba citovat. Tak cituji Jitku Markovou z roku 2009, která píše, je zajímavé, že nepolemizuje například s kůrovcovou politikou Schwarzenbergů, kteří při broučkové kalamitě 1870 nechali vykácet veškeré napadené plochy, stavili cesty, kanály a tak dále. Tady prostě vidíme, že ta Klostermanova Šumava, nebo to, k čemu se odkazuje, je ta doba po Velké Vichřici, a Klostermanem se argumentuje pro takzvané plošné vykácení napadeného lesa.
A objevují se tady i argumenty proti, které jsou z Klostermana. Hledáme starou Šumavu před Vichřicí, před Broučkovou kalamitou, před
Rozhodně.
Rájem šumavským, tak řekneme Klostermanova stará Šumava, to je ta Šumava velkých vozdů, kterou musíme bránit.
Třeba se, teď budu vyparafrázovat, ale objevuje se v textech třeba tvrzení typu tohle přece už není žádná stará Šumava, nejde, to už není ta stará Klostermanova Šumava, tohle všechno je kulturní les. Takže tady ta stará Šumava jednoznačně znamená tu Šumavu s tím impozantním majestátním pralesem.
Je u Karla Klostermana téma ochrany přírody? Objevuje se tam nějak?
Objevuje se tam. Dokonce, objevuje se v jeho pozdějších dílech, ale dokonce i v románu ze světovlastních samot na toto můžeme narazit. Je tam takový dialog, který probíhá v chatě Hajného Vavrucha, kde vede diskuzi ten Hajnej s dřevaři. A myslím, že se jmenuje Matýsek, ten dřevař, ten říká, otevřeli jsme les na západní, tedy návětrné straně, pokázali jsme ty veliké stromy a počkejme, ona přijde vichřice, která se díky tomu, že ty stromy jsou vykácené, dostane do lesa a celý les smete. Což jakoby předznamenává tu velkou vichřici. No a já jsem přesvědčený o tom, že tady Klostermann jakoby na to naráží, že špatné hospodaření nebo špatné zacházení s přírodou může vést k jejímu rozpadu.
My jsme tu zmínili v souvislosti s Karlem Klostermanem slovo pojmenování dokumentarista. On se tak k sobě opakovaně vztahuje, pokud se nepletu. Do jaké míry je a do jaké míry není dokumentaristou? Máme nějakou představu o tom? Dá se podle Klostermana například nakreslit mapa Šumavy?
Tak myslím, že opakovaně slabé slovo. Klosterman prostě kde může, tak deklaruje, že u všeho byl. A do jisté míry je to pravda, Klostermann trávil ve svých mladých let celé letní prázdniny na Šumavě v oblasti Srní a zdá se, že tu Šumavu skutečně viděl jak v 60. tak 70. letech i později. A co se týče té mapy, ano, já jsem to o tom chtěl, o tom jsem rozhodně tady chtěl mluvit. Klostermann ve svých popisech postupuje dvojí metodu. Jedna metoda je, to bych nazval jakýmsi obecným popisem, kde třeba řekne, ta stará Šumava pokrytá pralesem. A nebo řekne, nyní už tady máme Šumavu, která byla celá vykácena v důsledku broučkové kalamity. Řekněme, že je komplexní popis, na základě kterého, kdybychom si dělali mapu, tak musíme namalovat opravdu celou vrcholovou Šumavu jakožto holinu. Je zajímavé, že i tento obecný popis se v citacích objevuje. Tím se dá vlastně velmi, velmi dobře argumentovat. I když já tvrdím, že falešně. Druhá metoda Klostermanova, to je právě, nebo druhý způsob jeho popisu, to je velmi detailní způsob, kde skutečně uvádí přesné lokality, které si můžeme i dnes doma zakreslit a v těch lokalitách detailně popisuje, jak vypadal les, jak vypadal třeba hospodaření, jestli se tam pásl dobytek, což teda byl taky vlastně docela frekventovaná nebo běžný způsob využívání tehdejšího lesa. A skutečně já jsem to zkoušel, můžeme si namalovat třeba krásnou mapu ze světovlastních samot. On samozřejmě nepopisuje celé území, v kterém se detailně nepopisuje celé území, v kterém se román odehrává, ale určité lokality popisuje velmi detailně.
Klosterman dokumentarista, co to znamená pro někoho, kdo se zabývá kritickou analýzou diskurzu, když spisovatel napíše, jsem dokumentarista?
Jo, myslím, že to ani tak nevyplývá z toho, že bych se zabýval analýzou diskurzu, ale i protože jsem absolvoval nějaké základy literární vědy, tak myslím, že se jedná o figuru. Je to prostě je to strategie, kterou spisovatele často volí. Je to určitý způsob komunikace se čtenářem. Jemu dávají najevo to, co čtenáři, mimochodem Klostermann oslovuje svého čtenáře laskavým čtenářem, takže laskaví čtenáři, to, co ti tady budu vyprávět, to není žádný vymysl, to jsem všechno zažil. Čtenáři prostě intenzivněji vtažen do děje, pokud na tuto hru přistoupí, ale čtenář samozřejmě moc dobře ví, že se jedná o hru. Což paradoxně pisatelé nebo autoři mediálních textů o Národním parku Šumava často zastírají, že by věděli, že se jedná o hru.
Hra a různá pojmenování lesa u Karla Klostermana, tomu se budeme věnovat už za chvilku v Telefonotéce, ve které teď pokračujeme v lese s Debussym. Claude Debussy a začátek jeho Bela a Melisandy v provedení berlínských filharmoniků v čele s Claudiem Abbádem, tak to je další z hudebních podob Lesa pro dnešní dopoledne v Telefonotéce v Českém rozhlase Vltava. A my tu teď máme také jednu slovesnou podobu Lesa.
Kolem 10. přišli do úzkého údolíčka, kudy tekl potůček skrze černé, smutné klečiny. Na protějším břehu se vypínal divný les. Všecka země pokryta práchni vějícími, spuchřelými kmeny, zeleným mechem, vřesem i drobnými stromky. V dosti značných mezerách tu jeden smrk velikán, tam druhý, onde třetí. Kolem menší dorost, ale slabý, zakrslý. Zde onde kmen bez kůry, bez vrcholu, hluboko ve skále zakořeněn. Vedle něho rozložité kořání stromu vychřicí ze země vyrvaného. Mezi vším tím porostem černé tůně, temnorudé kaluže.
Prales.
Tak to byla jedna podoba lesu u Karla Klostermana ze Světa lesních samot v Četbis na pokračování z roku 1991 a jak nám řekl Hajný Vavruch, prales. Čeho bychom si tu měli všimnout? Ptám se Michala Hořejšího, našeho dnešního hosta.
Tak, jak už jsem předeslal, je to jeden z Klostermanových pralesů toto. A jak já bych to jako pokusil pojmenovat, je to vlastně prales definovaný způsobem utváření, když to řeknu. Můžu to, asi myslím, že to tak říct můžu. Všimněme si toho, že v převahu v tom pralese má tlející dřevo. Není to vůbec zapojený les, je to prostě les, kde na zemi bojují o život malé stromky a pouze tu a tam je převyšují velké dospělé stromy. To je tedy prales v podroklaní, jak to popisuje ze Světa lesních samot.
A jak to tedy pojmenuje ústy Vavrucha. My máme připravenou ještě jednu ukázku, tentokrát z esejistických Čert ze Šumavy.
Spatříme stovky, ba tisíce vyvrácených stromů, jejichž kmeny tu leží jednotlivě nebo v navršených hromadách, obaleným mechem a lišejníkem, obrostlé chuchvalci vřesu a borůvčí a propojené navzájem myriádami kořenů a šlahounů rostlin. Vypovídají o nedávné době, kdy nad hlavami človíčků, kteří se odvážili do tiché pustiny, šuměl opravdový prales v celé své nádheře i pochmurné majestátnosti.
Tak to byl druhý pohled na prales, tentokrát z četby Martina Růžka z poloviny 80. let. Co jsme to slyšeli?
Tak podle mého soudu jsme slyšeli popis prakticky stejného lesa. Převažuje zde tlející biomasa. Zásadním příznakem tohoto lesa je nepřehlednost a třeba i neprostupnost. Prostě převažuje tedy ležící dřevo a jediný rozdíl mezi tou první ukázkou a tu druhou ukázkou je ten, že té druhé ukázce chybí vzrostlé, řídce rozeseté smrky. Důležité je si uvědomit, že první ukázka je popis pralesa, druhá ukázka je popis bývalého pralesa. A jak Klosterman v té druhé ukázce zmiňuje, na tomto místě ještě před časy šuměl nad hlavami opravdový prales. Podívejme se na ten první prales, tam prakticky nemělo co šumět. Že jo? Nebyl to žádný zapojený les, byl to les velmi řídký. A proto já tvrdím, a o tom se tady vlastně bavíme, že Klosterman užívá prales ve dvojím významu. První je prales definovaný způsobem svého utváření a druhý prales je prales definovaný svojí estetikou. To je ten šumící, vysoký, zapojený prales, který, a to je celé zajímavé, Klosterman v jedné části Čert ze Šumavy pojmenovává pralesem boubínským. Je to ten prales boubínského typu.
Je tohle jediný případ, to, co jsme slyšeli, kdy se Klosterman k též krajině vztahuje jednou jako k pralesu, jednou jako k absenci pralesa, nebo je to roztroušené po celém jeho díle?
Ne, je to poměrně časté. Klosterman prostě má dva pralesy a protože je to beletrie a ne dokumentární věcná literatura, tak i míšení těchto dvou pojmů, je závislé na aktuálních potřebách rozvíjení příběhu.
My jsme mluvili o tom, do jaké míry má nebo nemá Klostermann a jeho tvorba nějaký dokumentární charakter, respektive jsme to tak zmínili, to slovo Klostermann dokumentarista. Máme nějakou představu, nějaký další jiný zdroj, jak ta doba, kterou popisuje ve svých románech a povídkách v lese na Šumavě vypadala? Existují nějaké dobové porostné mapy nebo nějaké další i beletristické třeba zdroje, ze kterých čerpáme?
Těch dokladů není příliš, ale samozřejmě jsou zdroje jak v beletrii, tak i máme jiné prameny. Já bych třeba mohl zmínit Leopolda Zeithamra, což je průvodce po Šumavě z roku 1902. Zeithamr mimochodem byl přítelem Karla Klostermanna. A co je zajímavé, Zeithamr popisuje velmi detailně průběh té broučkové doby, tedy 70. let, ale popisuje taky ne tedy tolik detailně, ale popisuje také podobnou vichřici, která Šumavu zasáhla v polovině 30. let 19. století. A co je paradoxní, Zeithamr zde píše, že po této vichřici padly téměř veškeré smrkové lesy šumavské. Tedy, pokud by Zeithamr byl beletristou a tuto dokumentární informaci zapojil do textu, podobně jako to dělá Klostermann, mohli bychom zlom a k broučkovou dobu klidně posunuli do roku 1830. Proto si troufám tvrdit, že beletrie může být dokumentem, ale pouze člověk se tomu musí stavit velmi obezřetně a citovat jenom prostě poctivě.
A pokud jde o ty porostné mapy, existují nějaké?
Porostní mapy se zachovaly, myslím, že Schwarzenbergové pořizovali porostní mapy už někdy v 60. letech a potom v 70. a 80. letech 19. století, takže řekněme, že bychom měli dobré srovnání lesa před Klostermannovou kalamitou a po ní. Ale co je zajímavé, například na Březnicku, což je teda v Luzenském údolí, v kolem Luzenského údolí, což je oblast, kterou Klostermann popisuje v románu Ze světa lesních samot, a kde jsem si teda maloval ty mapy, tak tam Klostermannův popis s porostní mapou příliš nesouhlasí. A což může mít různé příčiny. Jedna je to, že Klostermann prostě není dokumentarista a holt popisoval les tak, jako popisoval na místech, pouze proto, že to potřeboval jeho příběh. A druhá věc může být ta, že porostní mapy prostě byly pořizované na základě špatných dat. To jsme se dostali zase dál, ale to můžu jenom jako zajímavě zmínit.
Určitě se dostaneme. Co to znamená špatných dat?
Oni ty porostní mapy tenkrát dělali tak, že měřili průměr stromů v prsní výšce, což je asi metr 30 nad zemí. A došli k tomu, že na tom v tom Lozenském údolí, na těch vrcholech blízkých, jsou stromy, které v prsní výšce opravdu měly třeba 20 cm v průměru. A ty lesníci, zdá se, potom na to aplikovali metody, kterými měřili stromy v nížinách. Takže takovýto strom, který může opravdu být starý, klidně 300 let, vyhodnotil jakožto strom 80-letý.
My jsme tu mluvili o dvou podobách pralesa, respektive o dvou podobách Klostermannova vztahování se k lesu, jednou jako k pralesu, po druhé jako k jeho absenci. Vrací se tyto obě dvě polohy dnes v mediálním diskurzu nebo vůbec v textech, které jsou o Šumavě?
Rozhodně. A já klidně tady můžu zase odcitovat. A to uvedu první příklad senátora Tomáše Jirzu, velkého bojovníka proti Národnímu parku Šumava, který ve svém textu o prameni Vltavy a o rozpadu lesa v této lokalitě píše, cituji: pralesům, jak je známe například z knih Karla Klostermanna, se věru nepodobají. Místo šumících velikánů jen pahýly podivné ticho. Konec citátu.
To je jak citát z Klostermanna.
Když opomeneme, že ticho je zásadním příznakem jakéhokoliv Klostermannova lesa, a tedy zde zdá se, že zde pan senátor nečetl úplně pozorně, tak upozorňuji na to, že ten prales, o kterém zde Jirza mluví, je právě tím pralesem majestátním, tím definovaným, řekněme, esteticky pralesem boubínského typu, jak já tomu říkám. No a pak se můžeme podívat na další citát z publikace Boubínský prales, ostrov divoké přírody, který vydala Správa Národního parku roku 2009. A je to tedy produkt autorů z druhé strany diskurzivního, řekněme, pole. A zde se píše, co je to prales. A je tady pět definic. A z toho jedna je. Prales může být zasažen přírodními kalamitami, škůdci, vichřicí, požárem. Při všech těchto změnách se dokáže znovu zrodit ze zásob semen, z kořenů nebo podhoubí. Konec citátu. To je krásný příklad toho, že v tomto citátu je použit prales v druhém významu, a to v tom významu způsobu utváření. To znamená, i les s nezapojeným vysokým stromovým patrem je pralesem. Což opravdu u Klostermana najdeme vys ukázky, které jsme si pouštili na začátku tohoto vstupu. A jak vidíme, jeden z aktérů diskurzu používá jeden prales, protože se mu hodí, a druhý používá druhý prales, protože se mu také hodí.
Pokud senátor Jirsa se vztahuje k nějakému dávno zmizelému pralesu vzrostlých velikánů, co to pro něj znamená? Pro co argumentuje, když použije takovouto paralelu?
To je zajímavé, až teda předešlo, že Klostermann v Četách ze Šumavy popisuje prales na bývalý prales na pramenech Vltavy jakožto naprosto rozpadlý. Třeba Černou horu popisuje, což je hora, která pro posluchače, kteří lokalitu neznají, to je hora, která se vypíná nad pramenem Vltavy, tak to popisuje jako naprosto holou, zarostlou pouze malinním a ostužením. Takže ten les, který se na místě rozpadl po kůrovcovém žíru na konci, nebo někdy před 10 lety, mohl být, pokud bychom se drželi Klostermana, starý maximálně 130 let. Což tedy není, asi se nemohlo jednat o úplné velikány. To je jedno. Ale senátor Jirsa, a není to nic výjimečného, ale on je toho dobrým příkladem, volí takovou celkem pochopitelnou diskluzivní strategii, kdy přirovnává šumavský les ke kulturnímu dědictví. Jakoby strom má skoro hodnotu kulturní stavební památky. To znamená, že, a je to až paradoxní, mluví o tom, že nechat odumřít takto starý les je hřích, protože ty stromy jsou staré 400 let. Tedy argumentem pro zachování lesa je jeho věk, což je téměř nonsens, protože les je prostě organismus, stromy jsou organismus a jsou určené k rozpadu. Takže, abych se ještě vrátil na začátku.
A k čemu ho to vede? Vede ho to potom... Když mluví o pralesu jako o tom, co je potřeba zachovat, kde je potřeba zachovat velikány právě proto, že jsou staří, mm-hmm. K čemu mu to slouží v debatě o třeba Národním parku Šumava?
To myslím, že velmi jednoduché, slouží to k tomu, abys mohl tvrdit, že nechat proběhnout kůrovcovou kalamitu, to znamená nezasahovat proti kůrovci v těchto oblastech, kde rostou tyto velikáni, je hříchem prakticky. Je to prostě zločin na našem kulturním dědictví.
To znamená, je to ta část diskurzu, která je pro kácení v případě kůrovcové kalamity?
Jednoznačně. Tam dokonce dochází tak, jako na diskurzu o Šumavě najdeme místy docela silná tvrzení a jedno z nich je právě a myslím, že se objevuje právě u senátora Jirzy, že by se na pramenech Vltavy mělo kácet právě z toho důvodu, aby se tamní les ochránil proti kůrovci.
Kácet, takže nepadlo.
A to už možný trošku filozofujeme, ale prostě v konceptu Tomáše Jirzy strom pokácet je mnohem přirozenější a z pohledu člověka lepší, než ho nechat sežrat kůrovcem.
Říká host dopolední telefonotéky Českého rozhlasu Vltava Michal Hříší.
Moje srdůžko ticho śpi i czeka na człowieka. Moje serduszko cicho śpi i czeka na człowieka.
Tak to byly Tarafuky a Moje Serduško. Posloucháte Telefonotéku Českého rozhlasu Vltava, ve které dnes mluvíme o Karlu Klostrvanovi a jeho životě po životu, mediálním obrazu, čtení, interpretacím, což bude naší náplní až do konce dnešního vysílání. Připomínám, že pokud chcete, můžete nám psát na e-mail reflektor@rozhlas.cz. Máme pro vás ještě jednu klostrmanovskou ukázku, když už jsou ty Klostrmanovy únorové narozeniny, a spojíme ji s dnešní soutěží, která bude následovat. Do soutěže jsou připraveny tři balíčky dárků od Národního parku Šumava, ve kterých jsou trika, knihy Krajina Národního parku Šumava, HKO Šumava 50 letá a Matýskovo putování tajemnou Šumavou, DVD Jak se rodí šumavský horský les a aktuální čísla časopisu Šumava. Připraveny jsou také tři otázky, takže pokud budete chtít soutěžit postupně, můžou vyhrát tři z vás. Ale teď už tedy ta zmiňovaná ukázka, na kterou bude navázána dnešní soutěž.
4 dny po onom nešťastném, tragickém 26. říjnu 1870, po oné vichřici, která rozvrátila hospodářské základy celé Šumavy, nastoupila svou vládu zima. Dlouhá, strašná, se spoustami sněhu. Na nebi se objevila rudá půlnoční záře, na Šumavě nevídaná, a nejeden místní prorok věstil konec světa. Podlehly hvozdy nebetyčné. Leží pně a jsou místa, kam k nim nikdo nemůže. Po 2-3 letech se do nich dal kůrovec. Zlatý brouček. Dřevorubci loupají kůru a tu pálí. Všude ohně. Panichída za mrtvý les. Kůrovec řádí. Co strašná vichřice ušetřila, patří jemu, broučkovi. Vývratů jsou miliony. Lidé nestačí kácet nákazou stižené stromy. Ohně požírající oloupanou kůru hoří ve dne v noci. Práce je mnoho, neskutečně mnoho a lidí málo, neskutečně málo. Kůrovec, zlatý brouček, proměnil Šumavu v zlatý důl. Na Šumavě se dá zbohatnout, Šumava přitahuje. Přišli do ní tisíce lidí z poloviny Evropy. Zlatý brouček, buď veleben 26. říjen a pohnutý rok 1870. Ať nám brouček vydrží, neboť Šumava a její obyvatelé prožívají své roky v ráji šumavském.
Hospodo, nalej! Podhamerský sedlák je na světě jen jeden. Jen jeden, povídám. A to jsem já, Adam. Povídejte si, co chcete. Vám Bůh seslal vichřici a navíc nám nadělil broučka. Věru, že zlatého. Víte, co jsem se svými 8 páry volů vydělal za minulý týden? 250 zlatých, dobře počítáno. A vám všem, jak vás tady kolem sebe vidím, není hůř. Hospoda je plná a je všední den. Žvíkáte maso, které jste před pár lety, jak je rok dlouhý, neznali. A pivo teče proudem. Polaufe, ještě čbánky kolem. A pořádnou mísu kyselého masa. Podhamerský sedlák na to má.
Podhamerský sedlák na to má u Karla Klostermana. Klostermann píše o dvou kalamitách, o kůrovci a o vichřici. První naše otázka zní, jak se jmenuje próza, ze které jsme ukázkou citovali. A pozor, je to trochu chyták. Naše telefonní číslo je 221 553 223. 221 553 223. Tedy jak se jmenuje próza, ze které jsme ukázkou takto citovali. Dobré dopoledne, už máme prvního posluchače, posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den.
Slyšíme se? Haló, slyšíme se?
Ano, ano. Dobrý ano. Den.
Tak tedy, jak se jmenuje próza, ze které jsme ukázkou citovali?
Já bych typoval V ráji šumavském.
V ráji šumavském, ano, je to četba na pokračování z románu V ráji šumavském, děkujeme vám. Zůstaňte na telefonu, produkční si vezme vaše údaje a pošle vám jednu z výher. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A teď jsme řekli, že je to proza V ráji šumavském. Já jsem v úvodu říkal, že otázka je chyták, protože v této četbě na pokračování, v tomto konkrétním kousku, byly použity texty také ještě z jednoho jiného Klostermanova románu a na ten se ptám teď, tedy V ráji šumavském a z jakého jiného Klostermanova románu tam zazněl úryvek. Máme dalšího posluchače, posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, můžete se nám představit?
Jmenuji se Jiří Kolář.
Dobrý den, tak tedy jaká byla ta druhá próza?
Nejsem si úplně jistý, ale zkusím Ze světa lesních samot.
Tak to je správná odpověď. Byl to závěr románu Ze světa lesních samot, který v této četbě na pokračování inscenátoři spojili s románem V ráji šumavském, takže vám gratulujeme. Zůstaňte na telefonu, produkční si na vás vezme kontakt. A já vyhlásím poslední otázku, pro posledního ze zájemců o dárky od chráněného, od Národního parku Šumava, pardon. Ta poslední otázka zní, jak říkáme broučkovi spod čeledi kůrovci, tomu zlatému broučkovi, který se vracívá na Šumavu, jaký druh to je? Zatímco nám Maria João Pires hraje z lesních scén Roberta Schumana, máme tu posledního posluchače nebo posluchačku. Dobré dopoledne.
No, Jmanová, dobrý den.
Dobrý den. Tak jak se jmenuje ten zlatý brouček?
Nosatcovití. Čeledi nosatcovití.
Ptáme se na druh.
No, druh nosatcovití.
Ne, to je, ptáme se na druh, jak se jmenuje ten, ano, jak se jmenuje ten brouček. Takže vám děkujeme a dáme prostor dalšímu z posluchačů. Naslyšenou. Tak, a máme tu dalšího posluchače nebo posluchačku?
Ano, dobrý den, tady je Doubrava, no já si myslím, že myslíte Míšku.
Ne, bohužel, tak to také není správná odpověď.
No tak kůrovec.
Kůrovec, ano, jak se
může... Smrkový.
Kůrovec smrkový to není přesné, ale to smrkový, to je tam správně.
Smrkový, ještě oni mu říkali nějak takový požer, nebo tak nějak smrkový kůrožer, nebo tak nějak.
No, jste na správné cestě, ale není to úplně přesně ono.
Smrkový kůrožer.
Tak,
no, tak to nevím, ale tak jak si sem, víte, já jsem ho v roce 62 na Šumavě sbíral, na školní brigádě.
Tak vidíte.
A jak, a my jsme mu ale humorně říkali brouk pitlík tenkrát.
Tak to je humorné, my vám děkujeme každopádně za telefonát a dáme prostor ještě.
A prosím vás, mohli byste mě ještě teďka, nebo až potom, kde je ta Klostermanova cesta, kde on měl, má tu sochu, já jsem to už zapomněl. Ale až potom posoudí.
Dobře, děkujeme vám, otázku já, podržíme.
Ne, počkejte, Smrkovic Líkožrout.
A jsme tam, Líkožrout Smrkový, tak děkujeme za správnou odpověď.
Ano,
a staňte na telefon.
Chvílku mě to trvalo, že jsem si to uvědomil jako Líkožrout Kůrovic.
Líkožrout Smrkový, děkujeme, zůstaňte na telefonu.
Tak jsem to zachránil na poslední chvílku.
Ano, v poslední zatáčce.
A kdybyste se pak mohli zmínit, kde on, já jsem to fakt zapomněl, já jsem tam byl v roce 62.
Ano, děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.
Hráli jsme vám z lesních scén Roberta Schumana, přesně řečeno hrála nám, jak už tu zaznělo, Maria João Pires. Hostem živě vysílaném dopolední Českého rozhlasu Vltava je i po soutěži stále lingvista Michal Hřejší. Michale, možná, že bychom měli odpovědět na tu otázku, kde je ona socha.
Já si nejsem si teda jistý, kde je socha. Vím, že jedna socha je v Prášilech, takové opravdu jako paskvil. A potom ta socha teda asi bude na Klostronově cestě, která podle mého soudu, já jsem teda tam nikdy nebyl, vede z Antiglu podél Vidry. To je Klostronova cesta, otvíralý spolek Karla Klostermana ve spolupráci s Národním parkem Šumava před několika lety a myslím si, že tam by teda, tam někde Klostmanova vyhlídka, Klostmanův most a je to takový trošku celý kyčovitý, ale je to tam.
Mimochodem, objevuje se nějak spolek Karla Klostermana nebo je nějak činný v těch všech debatách ohledně kácení, nekácení, broučkových kalamit, vichřic a podobně? Je aktivní v tom mediálním diskurzu ohledně toho, jak se vztahovat ke chráněné krajinné oblasti a vůbec k parku Šumava?
Tak já to odpovím ano i ne. Ten spolek není přímo, myslím si, že předseda toho spolku Václav Sklenář je mediálně poměrně aktivní, ale k situaci v lesích se vyjadřuje poměrně minimálně, i když se vyjadřuje. A to vlastně mě docela překvapuje, že Václav Sklenář se vyjadřuje v duchu zachování bezzásahových zón, to znamená nezasahování vůči kůrovci. Nicméně tento spolek, abych teda řekl to ano, tento spolek zasahuje do diskurzu o Národním parku Šumava a to tím, že pěstuje tradici Karla Klostermana. Prostě díky tomuto spolku se a teď jsem o tom přesvědčený, se posiluje pozice Karla Klostermana v diskurzu o Národním parku Šumava. Prostě autorita toho spisovatele je díky nim vyšší, ale tím nechci opravdu nějak tento spolek zatracovat, mně se spousta jejich aktivit líbí a
nakonec dnes vysíláme k narozeninám Karla Klostermana,
tak.
Takže my jsme přesvědčeni o tom, že je dobrého číst.
Je to hlavně.
My jsme tu před chvílí slyšeli ukázku z četby na pokračování. Byla to tedy kombinace začátku románu Ráji šumavském a konce románu Ze světa lesních samot. Máme nějakou představu o tom, co znamenala ta vichřice a následná kůrovcová kalamita na konci 19. století? Co to znamenalo pro Šumavu a její obyvatele?
Máme představu, a to je zase správné slovo, díky Klostermanovi do velké míry, že ta vichřice byla rozhodující. Byla to vichřice, která přinesla ten zlom, jak jsem o tom na začátku mluvil. Já si myslím, že ten koncept toho zlomu do velké míry vytvořil a pěstoval Klosterman. A ten nám dosud přežil. Ta vichřice byla teda opravdu asi výrazná, svým rozsahem možný něco větší než vichřice, kterou jsme zažili roku 2007. To byl ten známý orkán Kyrill, který zasáhl celé území republiky a vlastně velkou část Evropy. A co je důležité, po této vichřici do kraje začalo přijíždět spousta externích dřevorubců a asi se tam opravdu docela poměry změnily. Otázka je, do jaké míry se změnily ty poměry při minulých vichřicích, to znamená v těch 30. letech 19. století, anebo máme ještě popsanou vichřici ze 40. let 18. století. To je právě otázka, jestli tyhle vichřice nebyly větší a jestli ten, řekněme, frmol, který po nich nastal, nebyl podobného rozsahu jako v těch 70. letech 19. století.
Ten román V ráji šumavském, už z té ukázky je to patrné, tam ti dřevorubci a vlastně také místní obyvatelé svážejí a svážejí tedy kmeny vyvrácené vichřicí, kterých je tam nepočítaně, to se tam opakuje mnohokrát v tom románu, a zároveň také kácí stromy napadené kůrovcem, takže přistupují k té kůrovcové kalamitě, když to řeknu hloupě, aktivně. To je tradiční přístup těch, řekněme, místních obyvatel k lesu. Je to tradice, která je dnes žitá jako tradice? Je to tak, že ti místní se vztahují k lesu takto?
No, já nevím, jestli tomu lze říkat tradice, protože pokud ta tradice je, tak nemá zase tak hluboké kořeny. A lesnické hospodaření vlastně není zase tak stará disciplína, řekněme, že se začala někdy koncem 18. století, ale dobře, řekněme, že to je tradice. Ale ono to ani není tak důležité, jestli to je nebo není tradice, ono to je v lesním zákoně, že se musí proti lesnímu škůdci aktivně postupovat. To je taková zvláštní situace v Národním parku Šumava, kdy koliduje zákon o ochraně přírody a lesní zákon, jo, koliduje. Každý si to tak jako po svém vykládá. A jelikož místní obyvatelé jsou do velké míry sami lesníky, tak ti prostě podporují aktivní politiku proti kůrovci. A ona je pravda, že kdyby se proti tomu kůrovci aktivně zasahovalo bezprostředně po orkánu. Dneska bychom na rozdíl od toho, těch 70. let 19. století, měli i technologie a prostředky skutečně účinně potlačit gradaci kůrovce, to znamená odstranit veškerou tu popadanou biomasu, ty smrky, tak bychom skutečně jako zabránili tomu šíření kůrovce z těch center, ale otázka je, jakou bychom za to dali cenu, že jo? Ono, ten národní park má význam v tom, že chrání přírodu ve zbylých procesech, že jo? To znamená, nechráníme vzrostlý zelený les, to je to, co se sice leckomu může líbit, ale to opravdu není předmětem ochrany národního parku. Chráníme to, že ten les se může rozpadnout a po svém se potom zase zregenerovat, řekněme. Takže pokud bychom aktivně zasahovali národním parku Šumovo proti kůrovci, tak asi popíráme jeho smysl. Vznikla by tady jakási jako mezera, v které by ten les vlastně nefungoval. To je to potom vykácení. No a ještě se vrátíme ale k tomu Klostermanovi. Tenkrát, to je právě otázka. Klosterman se často, víte co, já tady zase odcituju. A už jsem to možná vlastně citoval. Je to ta Jitka Marková z roku 2009, která říká, cituji, politiků Schwarzenbergů, kteří při broučkové kalamitě 1870 nechali vykácet veškeré napadené plochy. Konec citátu. Když se do toho Klostermana začteme, tak zjistíme, že pro ty majitele toho lesu, nebo respektive pro jejich, oni jsou reprezentováni správci lesů, tedy s těmi a jinými, pro ně to nebylo nic až tak pozitivního, co se stalo na té Šumově, ta vichřice. Protože tehdejší císařská kancelář, nebo nevím, co to bylo za instituci, vydala nařízení, že se kůrovec musí důsledně potlačit, aby se nešířil do okolních lesů. A například Schwarzenbergové, jakožto vlastníci velkých ploch na území dnešního národního parku, museli tedy aktivně zasahovat tak, a tehdy byly velmi primitivní technologie, nebyly cesty, tak pro ně to bylo příšerně nákladný ten les vytěžit a odvést. Takže a to uvádí ten Zeithammer, kterého jsem tady uváděl v tom průvodci z roku 1902. Pro ty Schwarzenbergy to byly milionové náklady ve zlatých. Ty na tom rozhodně nevydělali. Kdo na tom vydělal, byli asi ti příchozí dřevorubci, ale i místní dřevorubci a hlavně ti, co zajišťovali logistiku, to znamená majitelé povozu. A to se potom, to mělo samozřejmě potom své důsledky. Jak oni vozili to dřevo a nehospodařili a tak dále. O tom tady píše Klosterman, ale zase bych upozornil na to, že o tom píše velmi romantickým způsobem. Realisticko-romantickým způsobem.
Od samého začátku románu V ráji šumavském, z kterého jsme před chvílí tady četli krátkou ukázku. Před námi je jedna z posledních hudeb, tedy předposlední hudební ukázka, bude to Radek Baborák, bude nám hrát trochu překvapivě z Johanna Sebastiana Bacha a poté se ještě dostaneme k současnosti. Thank you. Radek Baborák v Telefonotéce Českého rozhlasu Vltava. Dnešním hostem je lingvista Michal Hořejší a před námi je posledních asi 10 minut rozhovoru, takže pokud někdo chcete napsat ještě otázku na reflektor@rozhlas.cz nebo nám zavolat na telefonní číslo 221 553 223, tak právě teď je ta chvíle. Přišel nám tu jeden komentář od posluchače Dalibora Žižky, za který děkujeme. On a stejně tak jeden posluchač na telefonu nás doplňují tím, že jedna socha Karla Klostermana je též na Javorníku, kde funguje i nadace spisovatele uchovávající jeho odkaz. Tak za tuto informaci děkujeme. Mluvili jsme tu hodně o Karlu Klostermanovi a jeho životě po životě, jak jsem to tu jednou nazval. Teď jsme před chvilkou mluvili o historii Šumavy a o té době, kdy Schwarzenbergové museli kácet lesy. Do jaké míry je celá tahle historie a také Karel Klostermann jako jméno, jako pojem přítomný opravdu v té mediální diskuzi?
Už jsem to uváděl na začátku. Jedna teda věc je citovat Klostermana nebo ho parafrázovat, druhá věc je pouze používat jeho jméno. A to nemusí být pouze tak, že se řekne no a takhle to měl rád Karel Klostermann, ale třeba se používá sousloví Klostermanova doba. V tom jsme se také bavili. Tedy, já jsem přesvědčen...
Já vás teď, Michale, přeruším, protože máme někoho na telefonu a protože tohle Telefonotéka Českého rozhlasu Vltava, tak dostaneme pro tuto chvíli přednost. Dobrý den.
Dobrý den, Kajlová.
Dobrý den.
Já bych se chtěla zeptat, jestli není možné čerpat třeba z jiných pramenů beletristických nebo třeba z orální historie, jestli nějaké bádání v tomto směru probíhá. A třeba Adalberta Štítra, nebo nevím, jestli Urtigila. Děkuji.
Děkujeme vám. Děkujeme, naslyšenou.
Tak já odpovídám, jo. Samozřejmě se dá čerpat z jiných pramenů, ale jak já jsem říkal, já jsem se primárně nezabýval Klostermanem a diskuzem o Národním parku Šumava. Kdyby v tomto diskurzu se objevoval Štiftr fragmentovaně, tak bych se asi zabýval i Štiftrem. Ale jenom na okraji Štiftr se popisuje vlastně Šumavu jižní, je to Povltaví, je to Klostermann západní, takže celá ta kalamita v uvozovkách a ta kauza kurovcová kolem Březníku a v té jako západní, vlastně centrální části Šumavy, to je oblast, kterou popisoval vlastně především Klostermann. Jinak orální historie, no, to by byl asi drahý a dlouhodobý výzkum. Otázka, jestli vůbec by se něco orálně na Šumavě dalo sezbírat, protože přece jenom ta kontinuita osídlení, i když nebyla dlouhá, tak byla zároveň i přetržená.
Vrátíme se teď tady ke Klostermannovi jako pojmu, jako jménu v diskurzu, co to znamená, když někdo řekne Karel Klostermann.
Tak. Já jsem si říkal, že bych uvedl takový příklad, když dopustím se analogie, proti které tady vlastně brojím, ale například nedávno vystoupil prezident Miloš Zeman se svým projevem na židovském kongresu tady v Praze a ve svém projevu citoval kromě Ferdinanda Peroutky také Winstona Churchilla. Když se nad tím zamyslíme, on pouze uvedl teda jméno Winstona Churchilla. Co se tady stává, že? Tady jakoby vzniká nějaký interdiskurzivní nebo intertextový vztah, to už vlastně docela jedno, jak to pojmenujeme, ale dochází k určitému propojení současného rámce, který má své kontexty a své jako aktuální ukotvení, s něčím, co patří do mnohem starších kontextů a tyto kontexty se jakoby dostávají do toho dnešního rámce. Takže když prezident Zeman řekne můj milovaný Winston Churchill, tak se nám spolu s tím Churchillem dostává do současného diskurzu téma jako osobní odpovědnost, odvaha, schopnost čelit přesile a tak dále. To prostě jakoby u toho mluvčího to silně podpoří jeho pozici. Tak a vrátíme se ke Klostermannovi. Když se dneska použije Klostermann, ať je to vědomě nebo nevědomě, tak to sebou přinese určité aluze nebo odkazy. Jedním z nich je právě akcentování toho pojetí kurovcové gradace v 70. letech 19. století, co by doby zlomu, to znamená, že aplikováno na dnešek, kurovcová gradace v Národním parku Šumava rovná se významné období, potenciální období zlomu, to znamená, musíme něco dělat.
Kurovcová kalamita.
Kurovcová kalamita prostě.
Kalamita tisíciletí se psalo
by se dalo, přesně tak. Dalo by se říct, že ta samotná kalamita, ten pojem se opravdu jako přesunul od Klostermana, ale to nemám teda přesně zmapované. Další věc, která se s Klostermanovým jménem aktualizuje, je pozice místního obyvatele. Klosterman, jak sám sebe definuje, co by dokumentaristu a účastníka dění na Šumavě, tak už tím Klostermana v dnešní době podpoříme relevanci tvrzení místních obyvatel. To znamená, zase z věcné debaty se dostáváme na nějakou úroveň jako emocionální a tak dále. Další věc je aluze na stabilitu lesa. Klostermann ve své definici takzvaného majestátního pralesa, jak jsme si uváděli ty dvě, vychází z toho, že prales je hlavně majestátní, tedy stabilní. To znamená, že tady byly lesy po stovky let na té Šumavě a pak jako když utne, během 4 hodin spadly při té výchřice roku 1870. To znamená, do toho dnešního diskurzu se opět dostává něco cizího, ale co se v něm velmi dobře zabydlí, a to je třeba tato stabilita. To znamená, dnešní lesy byly napadené kůrovcem, rozpadlo se stromové patro, to znamená, tady se děje něco nepřirozeného, protože ta stabilita, která je hlavním příznakem lesa, ta jakoby se rozpadá. Takže Klostermann funguje dnes ve spoustě rovin a velmi dobře.
Jste zmínil jako jednu z těch rovin místní obyvatele, nebo já nevím, jestli to nazvat topos místního obyvatele u Karla Klostermanna tímto literárně vědným termínem. Jak je to vlastně dnes? Máme nějakou představu o tom, kdo je místním obyvatelem na Šumavě? Vy jste zmínil krátkou sice historii, ale přetrženou.
No,
tak je dnešní místní obyvatel stejný jako místní obyvatel za Karla Klostermanna?
Tak teď samozřejmě mám na to svůj názor, tak ho tady můžu prezentovat. Můžeme se asi bavit o obyvateli Národního parku Šumava. Těch obyvatel v tom parku není příliš, je to od roku 91, kdy byl park založen, se to pohybuje kolem tisícovky, nějak příliš se to nezměnilo. A do velké míry jsou to lidé, kteří zůstali na Šumavě už z předchozího období, to znamená většinou to byli dosídlenci po odsunu německého obyvatelstva, čím se narovnou dostávám k tomu, že obyvatelstvo dnes na Šumavě je prakticky úplně jiné, než bylo za Klostermanna. Klostermann se pohyboval v prakticky je pouze v německojazyčném prostředí. Na těch vrcholcích žili hlavně Němci. Možná ty švarcemberští hajní a lesníci byly dosazovány jako z centra země, tak to mohli být Češi, ale jako většinou obyvatelstva tvořili rozhodně Němci. Dnes jsou to tedy téměř bezvýhradně Češi. A co je tedy zajímavé, co si myslím, že zajímavé a má to své výrazné důsledky na dění na Národním parku Šumava. Spoustu lidí, kteří jsou trvalým bydlištěm v Národním parku Šumava, tvoří lidé z úplně jiných oblastí, často z velkých měst, kteří mají pouze na Národním parku Šumava svá trvalá bydliště a v parku spíše podnikají, ale nežijí. Takže Národní park Šumava má opravdu dost málo obyvatel a ti se rozhodně s kostrmanovými obyvateli Šumavy srovnávat nedají.
A přesto se používá ten termín místní z Klostermana a stejně tak to bychom možná mohli rozebrat i ty ostatní termíny, ta ostatní témata, která z Klostermana jsou stále živá a pravděpodobně budou živá i nadále. Les byl dějištěm dnešní telefonotéky, v lese se odehrává také první Mahlerova symfonie, se kterou se pro dnešek už za všechny lovce a myslivce rozloučíme, pohřbíme je se zvířecím pohřebním průvodem ze třetí věty Mahlerovy první symfonie. Je to poslední hudební cesta našeho setkání s lingvistou a aktivistou Michalem Hořejším. Michale, díky za dnešní vysílání a naslyšenou příště.
Děkuji, že jste mě pozvali a čtěte Klostermana.
Čtěte Karla Klostermana.